Hiji Petrus pasal 5. Kapara kokolot jamaah sim kuring arek meredih. Da sim kuring oge sarua jadi kokolot jamaah. Jeng jadi saksi tina kesangsaraan Kristus. Jeng bakal milu mulia lamun anjeuna geus nganyatakeun salira. Sim kuring menta supaya aranjeun jadi lir pangangon anu kudu ngangon domba-domba Allah. Ngasu jamaah anu dipercayakeun ka aranjeun. Jamaah urus sing nya-nya sing ikhlas sakumaha anu dipikahoyong ku Allah, ulah jeng aral subaha. Kudu kajurung ku nya-nya hayang ngurus, lain ku karana mandang gaji. Ka anu diurus ulah jadi anu kawasa, anggur kudu jadi tuladan. Engke dimana Gusti Pangangon Agung Sumping, aranjeun bakal narima makuta anu kamulyaanana moal susut moal aya sudana. Ari aranjeun barudak ngora, kanu leuwih kolot masih ngesto, aranjeun kudu ngarendahkeun diri jeung sirih ladenan, sabab ceuk kitab suci.
Allah ngalawan kanu kamagungan, tapi mika asih kanu rendah ati.
Kudu ngarendahkeun maneh kana panangan Allah nu ngagem kawasa, supaya ari geus dina waktuna aranjeun kumantena dijungjung. Sagala kasusah unjukeun ka mantena, sabab mantena anu ngurus aranjeun. Sing caring-cing taki-taki, sabab iblis musuh aranjeun keur guar gaur kawasinga, kukulayaban neangan leg-legen. Lawan sing teguh iman. Ingat, nu sejen oge anu saka percayaan jeung aranjeun di sakuliah dunya, sarua nandangan sangsara kitu. Lamun sangsara geus liwat, da moalila Allah nu kagungan saniskara sih kurnia, anu geus nyaur aranjeun sangkan milu kana kamulyaanana ku jalan satunggal jeung Kristus bakal nyampurnakeun, nguatkeun jeung magehkeun kaayaan aranjeun. Nya mantenna anu kagungan kakawasaan salalanggengna. Amin. Ieu surat anu pondok nulisna dibantuan ku Silas. Anu kusim kuring dianggap dulur Kristen anu satuhu, pikeun ngadorong jeung ngayakinkeun ka aranjeun. Yen anu ditulis dina ieu surat teh estu sih kurnia Allah. Eta rahmat mantena ku aranjeun kudu terus dipuntangan. Aya salam ti dulur-dulur di jamaah babul anu papada geus disaur ku Allah. Kitu deui ti anak sim kuring Ki Markus. Sing silih pikasono, silih rangkul anu kajurung ku kanyaah iman Kristen. Mugia Gusti maparin katentreman batin ka aranjeun nu jadi milik Kristus. Wassalam, Petrus.